galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galaba arbaca dhegeystayaal bisha juun waa kow sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com idaacadda waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida weerar lagu dilay madaxii al-shabaab ee jabhadaha iyo amniyaadka maxamed maxamuud cali oo loo yaqaana dulyadeyn iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay macalin isaaq iyo farxaan
saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cali oo shacabkiigu u yaqaana dulyadeyn ahaa shaqsi dhib badan khasaaro ba-aan ka geystay u geystay dadka soomaaliyeed u geystay dowladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
intaadan caddaan cadhiid aadanaan ahayn allaha noo kaa cabsee waanu ciilanay cirkaadu eg tahay rabbigow lagaa cabsado
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo beeniyey warar sheegaya in heshiis lagu celinayo qaxootiga soomaaliya uu kula saxiixday magaalada oslo ee dalka norway maamulka dalkaasi
qaybtii koowaad ee warbixino aanu uga hadlayno doorka odayaasha ee siyaasadda soomaaliya xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa laidin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta soomaaliya sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanka ciidamada maraykanku ay tababareen ee soomaalida ee lagu magacaabo danab ayaa dilay maxamed maxamuud oo sidoo kalena loo yaqaana dulyadeyn kaasoo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab dulyadeyn ayaa lagu waramayaa in lagu dilay tuulada buulaguduud waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr iyo rasaas culus xalay saqdi dhexe laga maqlay buulaguduud ayna aroortii hore arkeen ciidamada soomaaliya oo qaadaya meydad sarkaal sare oo soomaaliya oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay maraykanku ay gantaalo ku dhufteen baabuur uu saarnaa dulyadeyn kooxda al-shabaab ayaan iyagu weli ka hadlin weerarkaasi
waxaa weli socda dagaalka ay ciidamada ciraaq ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada faluuja ah oo gacanta ugu jirta kooxda isis waxaana wararku ay sheegayaan in xilligan uu jiro khasaare soo gaaraya dadka rayidka ugu yaraan 20,000 oo caruur ah ayaa waxay ku go'doonsan yihiin gudaha magaaladaasi sida laga soo xigtay hay-adda caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee unicef hay-adda ayaa waxa ay ugu baaqaysaa dhinacyada oo dhan inay hubiyaan badqabka caruurtan oo halis ugu jirta in la askareeyo
markii ugu horreysay diyaaradaha daroniska ee aan duuliyaha lahayn wax ku dilaan dhulka aan maamulka ka jirin ee xuduudda baakistaan iyo afghanistan ayaa waxa ay dileen hogaamiyihii daalibaan ee afghanistan ee xilligaasi waxaana weerarkaasi uu ka dhacay magaalada baluujistan ee koonfur galbeed dalkaasi cumar khaan oo ka mid a shaqaalaha dowladda baakistan ayaa sheegay inay wanaagsanaan lahayd in baakistan ninkaasi ay ku disho gudaha dhulkeeda isagoo xusay in ay sharci darro tahay in dowladda maraykanku ay wax ku disho gudaha dalka baakistan baakistan soomaaliya iyo yeman ayay maraykanku ka gaabsanin in ay ku bartilmaameedsadaan argagixisada mar kastoo ay fursaddu u saamaxdo baakistan oo keliya diyaaradaha daroniska ayaa ka fuliyey 391 weerar tan iyo 2008 sida laga soo xigtay wargeyska long war journal yeman ayay sidoo kale waxa ay weerareen daroniska taliyayaasha daalibaan iyo alqaacida 45 jeer tan iyo 2002 tiradan ayaa ah mid ku salaysan tabinta warbaahinta kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u doonaya tirada dadka ku dhimanaya weeraradaasi ee rasmiga ah taasoo ay maamulka maraykanku diidan yihiin inay xaqiijiyaan
dacwad oogayaal maraykan ayaa waxay doonayaan in lacaga caymis nafeedkii uu lahaa سيد رضوان فاروق اي سيانا هدد كيساقه اي حاسكي سبا اي ساندكي وراتا اي كدرين مقالة دا سان برناردينو اي قوبل كاليفورنيا داودان او ترادي شالي مقالة دا لوس انجلس لغيحر اي اي داود او غياشو اي كوان دعوني يعني العاكتا عيمسك اي فاروق دولة دلسيو سابتا اي داود او غياشان انا اي شاقان ان اي لحري تو بارتان دين عارق حسدا شرق امريكا ايا وحو قريا ان العكس تقول لحريتا ارقق حسو اي دولة دقادة كرتو
الكوركا سياد كلاس عطانا و VOA واشنطن wararka laga helay deegaanka buulo gudud oo 30 kilometir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in howlgal ay xalay halkaas ka fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamada Soomaali ah ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab xubnaha weerarkan lagu dilay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Maxamuud Cali oo loo yaqaan Duliyadeen iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay Macalin Isaaq iyo Farxaan maamulka Jubaland ayaa sheegtay in ciidamada dawladda iyo ciidamadoodu ay fuliyeen weerarkii xalay lagu dilay xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee ka dhacay buulo gudud hase yeeshee wariyaha VOA ee Jubooyinka ayaa ku soo waramay inay jiraan ilo wareedyo kale oo ka madax banaan maamulka Jubaland oo xaqiijinaya in howlgalka ay qayb ka ahaayeen ciidamo watay diyaarada dagaal oo qayb ay ka yihiin Soomaali Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Jaran oo ah wasiirka amniga maamulka Jubaland ayaa qaabka uu dhacay howlgalkan uga waramay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed
een saraakiishay ku laayeen waxa kamid aha Maxamed Maxamuud Cali oo shacabkiigu u yaqaan Duliyadeen aha shakhsi dhib badan ee khasaare baan ka geystay u geystay dadka Soomaaliyeed u geystay dawladaha aan dariska nahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan iyo sargaal kale oo asna liiraada Farxaan oo kamid aha shakhsiyaadka dhibka ama dhibaatada ku hayo dadka dalka Soomaaliyeed iyo dariska intaba iyo sirgal kale oo liraahdo Ishaaq ama Macal Ishaaq runtii ragas waxa Ilaahay fadligiisa uu ku guuleeyay cutubyada ciidamada hadda aan ka hadlay ee Soomaaliyeed isku jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwiisa gaarka u tababaran iyo ciidanka dawladda Jubaland ee gaarka u tababaran oo loo carbiyay in ay la diriraan shabaabka een ilaahay baa ku guulay subhanahu wa ta'ala ay ka howlgalkaas wax hadaan isleeyahay qasaar oo ku soo gaareen ma jiraan
xagee ayuu ka dhacay howlgalkan goormay ayuu soo dhacay
walaal wuxuu dhacay xalay wuxuuna ka dhacay tuubul gudud oo runtii adagta magaaladan u jirta Kismaayo 30 km wuxuuna ahaa howlgal qorsheysan oo hore u diyaariyeen saraakiisha ciidamada iyo wasaaradda intaba
laakiin wararka aynu helayno way ka duwan yihiin wararka hadda aad sheegayso waxay wararku waxay sheegayaan in weerarka ay fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabi ah maxaa ka jira wararkaas
walaal arintaas iyada ah salaam raad ma laha sadarkiisa ay qadaro wax hadalkiisa ay meedkan kurtaagneen waxa ku dhacay xabado qarax ama diyaarada bomb ay soo turtay garan karta waxa meesha yaalay gaari langrusala ama nooc abraad loo yaqaan ah oo aad u cusub oo haatii uu ku socday dowladeen ama uu lahaa oo ay qabteen ciidamada iyadu dabcan dad qeyn markii la fuliyay sidaas waxa uma dhaceen waxa dadku ku dhacay oo midka wadarkiisa wax bada ako ama lagu dilay wax bad qori laga riday gaariga oo fiyoon wad aragtaa inuu meesha taagan yahay oo lahayo
waxa ay muuqanayay ninka aad ku sheegteen inuu Duliyadeen yahay oo wajiga ay aad xabada ugu yaalaan sidee ku xaqiijiseen in Duliyadeen uu yahay ninka aad disheen
walaal Duliyadeen de wuxuu ahaa nin aan oocado ah dadku meel kale kama iimaanin dabcan waa ragaan aan dhamaan hadda leenay oo saraakiishii ciidamada aan ku sheegayna asal dhalashaan waa dadsin jeedahan Soomaali ah ee argixisabaha ahaadeen oo hadaf ama mabaadi argixisaha wateen oo dalka inay xumaan u raadinayeen ha ahaato laakiin waan yaqaanaa Duliyadeen de telefoonkiisa naqaanay magaciisa naqaanay howlgalka la diyaarinayaan ogaan cid ay ku socoteen oo asaga yahay waxaa kamid ahaa dadkii hadda xaqiijiyay shakhsiyaad asaga istaafkiisa qaaska ah kamid ah haddana la shaqeynayo ciidamada dawladda Jubaland
waa gartay yaa gacan idinka siiyay howlgalkan walaal ciidamada saad u arkisayba ama antifiga urbaahinta oo galaha ayadoo muqalan ay u soo bixi doonto ee halkan waxa degan ciidamada amisooma wax lagu kuma lahayn wax ka duwan ciidamada Soomaaliyeed oo aan sheegay oo labada system u saleysan ma jiraan
mudana wasiir sida aan la socono buul guduud al shabaab ayaa hore uga arriminayay idinku waad ka soo baxdeen howlgalkan xalay goor siq dhaxe ah ayuu dhacay sidee marka howlgalkan ay idinku u soo ragashay inaad buul guduud ka fulisaan oo aad ku dishaan waliba rag sarsare oo al shabaab ka tirsan oo dulyadeen oo kamid
ee dhabti waa sax way waa laga soo baxay buul guduud hore ciidamadeedii ku amisoom intaba laakiin sadu la socotid khadar oo muddadan dambe oo dhan ciidamadeedu howlgal bay ku jireen hadba tuulay tagayeen hadba meesha ay ku xaqiijiyaan ee shabaab joogan bay si dhab ah u xaqiijinayeen oo u tagayeen howlgalna oo fulinayeen marka ma aha howlgalkan key koobaad oo ciidamadeedu meel 30 km 40 km dhan ay ka soo fuliyaan
maxaa ka jira in ciidamada ajnabi ah ay gacan ka geysteen weerarkan
walaal taas ma jirto ciidamada meesha tagay ee cod arkaysa saaka gawaarida meedka waday ama keentay ciidamada socday intaba adigu naf dabcan Soomaali ah tahay muwaadin ah in goob joog ka aha waxa laysa ka socdo dhan ma marna kuma muuqanin ciidan kale Soomaaliyeed iyo gawaari kale gaashaan oo ciidan kale to ajnabi ay gawaari kale to gaashaan intana oo midna oo meesha socdo kuma muuqan
saraakiisha kale ee la socotay aad sheegteen inaad ku disheen weerarka xilalka ay al shabaab ka hayaan ma sheegi kartaa
walaalahaa waqtiga karnaa farxaan wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa inuu macluumaadka uga aruriyo dabcan dadka ay dhibaateenayaan ama shirqoolada iyo shilalka ay geysanayaan magaalada Kismaayo iyo gobolka mid ah oo xarumaha Jubaland ah Cali wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa waxyaalaha qarxo duliden wuxuu ahaa ninkii de xukumay guud ahaan aagaga ama howlgalada ka socdo qaybo badan oo Jubaland ka mid ah iyo qasatan dalka Kenya gudihiisa intaba
waa gartay waxaa jira in todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray weeraro kala duwan oo ay diyaaradaha dagaal ka fuliyeen gobolada Jubbooyinka oo ay weerareen xarumo ay al-shabaab ku lahaayeen ma la sidii kara weerarka xalay qayb ayuu ka ahaa weeraradii hore ee diyaaradaha dagaalkii ciidamada ajnabiga ay uga fuliyeen deegaanada Jubbooyinka
walaal kuwaas aanu horeyn oo ma la sheegin jirin mid iyo gawaari kamid ah ama wax shabaab laga soo qabtay falkaas oo aan keenay ma jirin hore aan u keenay laakiin kan kamid ma aan kiyaas ayaa wajiraan in laga fuliyay howlgallo qaybo kamid ah dalka Soomaaliya oo ka fuliyeen dowladaha kale oo dalka ku jira ama ciidamada kale oo sheeyo dalka ku jira laakiin kan dhabti waa mid ay fuliyeen ciidamadeeyo oo ka kooban labadaas toban ku idin sheegay
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubaland oo qaabka uu dhacay howlgalkii lagu dilay duliyadeen iyo saraakiil kale oo al-shabaab uga waramayay wariyaha magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
halka dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa wax kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar sheegay in heshiis lagu cirinayo qaxooti Soomaaliya uu kula seexday magaalada Oslo dowladda dalka Norway oo dhowaantan uu shir uga qayb galay. Waxaa kale oo wasiirku wada hadalo ku saabsan xerada dhadhaab uu kula qaatay magaalada Nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu kula xiriiray wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa shirka uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya.
Shirka aan la qaadanay wuxuu ahaa shir oo aan kaga wada hadlaynay muriid Briyan Baamigeeda ku jiray ee socday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Kenya ay ka wada hadleen oo arrimaha dadka barakacayaasha degan ee waddanka كينيا بل إنا نظن فهمه يجونا إن فهمنا كان تاجنا.
واغرتي مركا ما اسكو سو دواتين ما دام كينيا اي هوراي او شيكتاي ان دمات كا سند كان اي خري دونت خريها بلوين اي كهرسن يهين ما خا هورمرا او اتلا غادين
انا يا نغو كينيا مركي اورا بو وحان كمقلين وحاي شيغيان اي نيغيلان انت بدن كمقلين وحاي جيرا اي وحل ويدا هو تراباتا اي ديمنت تاس ان كو ذا سولنا كاس ان ريمين سيدي امبل نورس بونيسين لها بلوها جاجين لها لغوة لخطوة وحكيون كوالا هذا الله يعني وعبا رأسنا هاي إنه وقفنا الربين وقحوتي أهادو لباتن سنبوت وددك إيقا عن ربنا إنه يسوان نقضان يبنا عن ربنا إنه يسوان نقضان وعنو شابني في لبسن نبوضة بقول إيه لباتن كن وصومالي إنه كسو بحيان قحوتي أو كسو نقضين دلكو ده مركا وحي سيوين بانسكو أفكرنين عن كوالا شقينو سبق الإنسان كوجا حل كل بيجي لها سدي الوصمة لها احترامنا بدينا جودة شرفته.
ويا هاي وزير هدي أنا سؤالك لو حكى ويديو دوان وحد بوقشك وتكتي مقالة أوسلو دولك النرويج وحنا سب حي ورر شيء إن نرويج أدهشيس لقى شيء كسب سن سدي لو علين لهادت كصومالي ذا القرشين إن دبلو جو علي الصومالية أربعها اسم جيران.
وحل واحد كجيران مجرو عن النرويج وحن أتجي عن جاي الربيع طبعا وزير الخارجية وكلا وأفريكانا يشن وزير الخارجية ودمج النورك اللي راهو ياشر كوا ضاعين من المجال هذا أصل وكبحسن وحن كوا ضاع الله يسدي ودمج النورك ودمج أفريقيا هل كان له أسماء ويكمل تهاي ألجيريا ويكمل تهاي نيجيريا ويكمل تهاي أنغولا ويكمل تهاي موزمبيق ويكمل تهاي بنين ويكمل تهاي ساوث أفريقيا سيدي لسكو كاشن لهاي ودمج راسي ورشقين لهايين وحكوسة حبسن رفيجي وحكوسة حبسن قحوتي شوماليا ولسوء علنا هنا ماشاء الله لجيما حديثي
ها لكن داد بضان وحاي سويدين ايان ان مقالة دا جوكتا ديقا تليها سعودالكا سوماليا جنرال عبدالله قافون او جوغي محاد مركا ماشا او تكتن
ما يعني يونيكا جنرال قاسو اسماعا مخاعين اسلماعا المشعون عرين تاسيس سوء علم يام بان سوء علم وحي وطالة وزارة رماء الجراحة وزارة أمنية خاصة وزارة أمنية وإمجريشن أي وطالة وحانا نقل سوء لأن مجرور لكن ندى مهمين يتدك سوء مالذي وبني أبعادة ودن كان مركان مدانا ووحة ذاكي وصوف عنادي لما أرنك ردتك إذن لما سوء علم أيوه دولد سوء مالذي وانكشرني قولها وزيرد وانكشرين لحبلوب نسيس دبلوب كوربان كشبني وحن لسوا بحني بولوسي بان كيرني بولوسي دينا والاسكول الرائب بولوسي قاسي وحوي بولوسي حقوق ذات قد كسوا معنبا ملولي جوغان بيلالينا وحوي إن يوشيه ووضمضا دونا يوني عدسو عليان يوني عدم حوكو سوء علم كريم وحوي إن ليلاهو قد كان بعاد بكاء وباهن بحتر يبدك كريمنالسكا يبدك روح السؤال بالحسابة إما أن السؤال ينكر مكا بولسي قاتلنا وبولسي دولد السؤال دولد كاس أنا غضب ما
وايها لكن انتي أجوكتي وح كساب سنة الرماها دادك عوانا يا غارهان دادك النوروي ما اسلا سوقات دين دولد دادل كاس
دولد دادل كاس واني وان سلا سوقات مي وحانا كوشيغي انتا عنا وحد كوشيغي انا بولسي لان هاي بولسي يعني ويوجيهين wax karoon aanu ka qayb galay oo saxiixid iyo wax lamidina ma jirin aanan wax saxiixay ma jirto
marka idinka dawlad ahaan waad ka soo horjeedaan Soomaa dabcan siyaasadiinana sida aad sheegtay waxay tahay inaan dad la soo qasbi karin
idin soo qasbo dadan nagu waan ka soo horjeednaa sida dad loo qasmaa ee horena waa loo dad la soo qasbi way jiraan oo la keen halkan uu general gaafu keeliye airport
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi Salaam Hadliye Umar oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho uu warramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali.
dhawaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyada ay heshiiska ku yihiin waxa dhinaca kale ay howl weyn hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka hadaba ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinna laba aanu kaga hadlayno doorka odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya wariyaha Jaafar Kuuka ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka oo hadda xilligiisu sii dhamaanayo wuxuu qorshuhu ahaa in hawshoodu ay ku ekaato oo kaliya doorashadii 2012kii laakiin hadda waxaa muuqata in laga maarmi waayay oo muhiimadooda mar kale dib loo soo cusboonaysiiyay tiradoodu waa 153 oday oo la sheego in dhammaan beelaha Soomaaliyeed ay ku idil yihiin xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waxa uu ka mid ahaa raggii hawshan u xilsaarnaa xilligaasi waxaanu tilmaamayaa qaabkii ay ku yimaadeen duqeydu
odayaashan 153 waxay ku yimaadeen 2011kii waxaa la goostay in markii ugu horreysay waddanka gudihiisa in laga sameeyo doorasho markii hore waxa la islahaa waddanka nabadu noqonayaa waxa dhici karto hal qof hal cod laakiin markii aan ogaanay in taas dhici karin la hal keeno formula kale ama hab kale oo election lagu keeno markii waxaan leeyahay maadaama nabadgelyada awgeed iyo hay-ado badan oo dastuuri ah aan la wali la sameynin electionka aan u galno si dadban oo ah in aan helna markii ugu horreysay dad matalaya community-ga ama beeshii ay ka yimaadeen dad matalaya marka waxaa la leeyahay saas sida lagu sameyn karo ugu weyn waxa waa qabaa'ilada in la aado markaas haddana la isweydiiyey qabaa'ilada markii la aado yaa leh awood iyo karaamadii ugu weyneed yaa leh oo arrintaas soo dhamayn karo markaas la gartay waxaa la yidhi waxa waa odayaal dhaqameedka
waxyaabaha soo laba kacleysiiyey baahida odayaashan dhaqanka loo qabo waxaa ka mid ah in mar kale dib loo qaatay habkii ku salaysnaa beelaha ee 4 iyo 10 ahaa iyadoo ay lama huraan noqdeen haddiiba beel lala tacaamulayo sidaasina waxaa qaba Cabdulqaadir Cusmaan Maxamed barnaamij oo madax u ah urur siyaasadeedka kulan
bacdama 4.5 weli lagu dhaqmayo 4.5na uu yahay nidaam qabiila nidaamka qabiilkana ilaa carta ilaa imbagaati ilaaki xamar ay odayaashu ay ka yihiin odob dhaxaad ayaad moodaa in weli haddana odayaashii lagu bees gareynayo mid hadda faa'iidada leh waxay tahay inay arintu odayaashii ka badan tahay oo odayaashaas ay hawshoodu noqon doonto bas in ay ogaadaan 10 qofood oo codeynayo soo xulitaankooda 10 qofna ay noqon doonaan 10 qofood oo bulshada qaybaheeda kala gidisan ka imaanayo
odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ma yara hase yeeshee in cadadkan lagu soo koobo iyadoo aanay beelna qadaynin waxay ahayd howl aad u adag taxadar fara badanna u baahan tiiyo ay jireen rag fara badan oo aanan dhaqanka matalin haddana xusul duub u galay in ay golahaasi galaan laakiin waxaa lagu guuleystay in shuruudo cadcad la hordhigo qofka oday dhaqan loo aqoonsanayo sida uu mar kale tilmaamayo xildhibaan Xoosh
waxaan ilaa odayaal dhaqameedka iyo sannoqolin odayaal cimaamada iska soo xirto meelaha laga keeno laakiin inay noqdaan odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ee Soomaaliya qabaa'iladeeda ay lahaayeen haddii odayaal dhaqameedka soo jireenka ahaa uusan awood lahayn uusan waqti haynin ama uu xanuunsan yahayna inuu warqad ku soo magacaabo qofkii matali lahaa markaas waxay noqonaysaa beeshi oo markaas dad soo dirsatay dal masalo ay noqonaysaa
xilligii dowladan waqtigu uu gabaabsiga ku yahay la yegleelayay odayaashu waxa ay awood buuxda u lahaayeen inay soo magacaabaan xildhibaanka beesha doorashadan cusubna waxaa la qaatay hanaan kaa ka duwan oo dad fara badani ay ku lug yeelanayaan soo soocidda mudanayaasha laakiin su-aashu waxa ay tahay maxay noqonaysaa kaalinta odayaashan 135 waa kan xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Allow
basically horta dhaqan ahaanti waa sidoodii oo cidna ma taaban karto maan la bedelin waana dadkii uun asalka u lahaa boqortooyadii ee dhaxleen iyo nidaamkii caadiga ahaa tii way ka duwan tahay hadda sharciyad ahaan waxaa lagu daray in 2012kii wixii dhacay wax ka duwan ay dhacaan sharciyadii ka ballaaran si loo helo qodayaasha dhaqanka halka qof ahaa ee shalay soo xulay isaga loo daba fadhiyay muxuu ahaa siyaasadda guud ee dalka dadkii sharci dejinta u noqon lahaa in laga badiyo tirade in dad sharciyad ka ballaaran la helo nambarka marka boqol iyo waxba la isu soo shee qaaday adu markii dambe konton iyo noqotay in lagu daray hal konton iyo kow qof inay bays u noqoto marka iyadugu weli dowrkooda way leeyihiin sharaxitaankii wixii way leeyihiin laakiin hadda dadka codayn doono iyagaa soo xulaayo meesha toos xildhibaanka waxuu uli jireen iyagu hadda waxay soo xulayaan dadkii xildhibaanada u codayn lahaa
nabadoon axmed cabdulle jimcaale waxa uu rumaysan yahay in dowrka odayaashu uu weli aada muhiim u yahay maadaama ay sal u yihiin habkan ay dadka faraha badan lehi ka qayb qaadanayaan wuxuuna istusayaa in ay yihiin halbowlaha doorashadan soo aadan
baynamaa awal hal oday ama laba oday ay dhowr xildhibaan soo xuli lahaayeen oo keligood iyagu ay la gaar noqon lahaayeen hadda tiradaas badanaa lagu daray odayaashuna waa hoggaankii waa guddoonkii waa nidaamkii iyo muxuu ahaa qorshihii dadkii hayay dadka konton iyo kowdaana ayagaa naftigoodu soo xulaya oo beelaha hoos ahaan jifooyinka uga soo xulaya ayagaana guddoominaya
cabdulqaadir barnaamij waxa uu qabaa shaki la xiriira in odayaashan boqol iyo shan iyo soddonka ahi ay soo xulidda ergada wax dooranaysa kala tashadaan hoggaanka dhaqanka jifooyinka hoose ee beel walba awooddana ay iyaga keligood isku gaar yeelaan taasoo haddiiba ay dhacdo buuq fara badan abuuri karta
meesha ilaa hadda weli oo ay dadka siyaasiyiinta ah ay welwel ka qabaan iyo walbahaar waxay tahay odaygu ma isagaa soo xulayo keligiis mase wuxuu la tashanayaa jufooyinka masalan jufadii isla leh xildhibaanka isla leh ayaga muu madax banaan yihiin jufada hoose haddii afar jufo isla leedahay halka xildhibaan ama shan jufo hadday isla leedahay min toban tobanka inay soo xushaan kontonka masalan shan jufa isla leh maloo madax banaanaynaa jufooyinka sida ku qoran heshiiskii madasha oo 12kii abriil go-aanka lagu gaaray wuxuu ahay in lala tashanayo jufada hoose oo iyaguna ay xulitaanka wax ku leeyihiin haddii saas la yeelo waxay ila tahay inay fursad fiican oo dimuqraadiya oo dadka rabitaankooda loo sii dhowaanayo
marka laga soo tago inuu ku tilmaamay kuwa badbaadinaya ayaha dalka xildhibaan xoosh waxa uu kaalinta ugu muhiimsan ee odayaashan u arkaa mid daboolaysa gaabiska dowladda hadda majaraha haysa oo uu rumaysan yahay in ay wax badan qaban kartay
kaalintoodu waxay noqonaysaa inay u ceybqariyaan dowladda hadda jirto oo ku fashilantay inay soo ka soo shaqeyso sidii loo gaari lahaa doorasho xalaal ah oo hal qof hal cod ah afar sano iyadoo haysatay marka maadaama dowladdii wixii laga rabaysa soo sameyn ay ka mid tahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo la rabay inay wadanka u gogol xaaraan inay doorasho ka dhacda aysan ka soo shaqeynin odayaashii in loo noqdo maahena xal kale hadda ma jiro odayaashiina waxay hadda samayn karaan inay badbaadiyaan wadanka marka sidii loo heli lahaa transitionkaas inay iyaga bal loo geeyo iyagii kasoo taliyaan sidii lagu keeni lahaa odayaal dhaqameed wada xalaal a kulli si loo dhamaystiro boqol iyo shan iyo soddonkii baarlamaankan hadda jirana ka tayo fiicanna inay keenaan markaas
dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in intii dhimatay oo beeluhu ay beddelkooda keensan doonaan mooyaane ay inta nooli sidooda u sii jirayaan haddaba ka sakow kuwa nool oo qaar ka mid ah qaylo fara badani ay ka daba yeerayso waxaa jira baqdin laga qabo in soo buuxinta booska laga geeriyooday uu isjiidjiid badan beelaha iyo jifooyinka ka dhex abuuro waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan allow
hadda ma bilaabanaysa qabsiga qabsiga wuxuu soo bilowday tan iyo markii la dhaaray baarlamaanka hadda waqtigiisa uu sii dhammaanayo qabaa'il badana wax waayey waa lagu kacay odayaasha dhaqanka waa la bedelay inkastoo sharciyada aan loo haysanin haddeerna waa tii oo kale weli taagan marka waxaan isleeyahay marjaca waxaa horta boqolaatashantii qornayd in la helo labo dadkii dhintay waxaa laga rabaa inay soo bedeshaan muxuu ahaay beeshi ama dadkii nabadoonada ama wadiyaasha ama wabaradii u ahaayeen ama ugaasiyada laakiin faragelin iyo gacan tooxsi iyo ma ina dhici doonin iyo rajadu tahay dadka dhaqankan ee asal waa la yaqaan dhaqan wuxuu ahaa waa soo jireen waa muxuu ahaay nidaam sax ah oo dadka ay ku qanacsiin oo dhan yihiin kaasa beesh noqon doono marka bilaadana walaa khilaaf u iman doona waxaan isleeyahay qaab loogu talagalay in lagu xalin doono iyo jiri doono lagana sugaa inay xukuumadu iyada la timaado marjiciyada ay rabtaa de qof walba ay hadii la yiraahdo wadi kasta lagu dhago de waxaagaaga ma jiraan marka aqliyad badan iyo nidaam badan inay qabaa'ilka naftooda la iman doonaan isleeyahay wax badan saxay doonaan
laakiin nabad doon maxamed yaquub ishaaq waxa uu aad ugu rajayn yahay in arinta soo xulida odaygii buuxin lahaa kursiga laga geeriyooday ee 135 ay si fudud ku iimanayso maadaama aanu dhaqanku buuq sidaasi ka dhixtaagneyn
marka waxaad meeshaas ka dheehan kartaa in dhaqanku la ixtiraamo ay shidan ay iska jirin ninka dhintana ninka uu dhigiisa ah lagu bedelayo Soomaalina dhaqanka waa isku raacsan tahay boo si fudud loo bedeli karaa buuqna kama taagno sidaas aan qaba
qaybtii koobaad ee barnaamijkan taxanaha ah ee ku saabsanayd qaab dhismeedkooda yaasha dhaqanka ee 135 iyo kaalintoodu waxa ay noqonayso inta aan ku joojiyo berri hadii uu eebbe ogolaado waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo ka hadlaysa sababta ay odayaashu weli hoggaanka ugu hayaan dhismaha dowladda Soomaaliya inta xilligaasi ku horeysa waxaan idinku dhaafayaa amaanala
halkani waa Washington haatana dhigistayaal waxaanu soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanaya waxaa ka mid ah isadoonsiga casriga ee haatan dunida ka jira warbixin ku saabsan iyo doodii gaabnayd iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii daaseeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya sida maanta ay sheegeen saraakiil iyo dad deegaanka ah ciidamada Mareykanka ay tababareen ee Soomaalida ee lagu magacaabo Danab ayaa dilay Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Duliyadeen kaasoo madax ka ahaa amniyadka al-shabaab Duliyadeen ayaa lagu waramayaa in lagu dilay tuulada Bulugudud waxaa sidoo kale la dilay laba sarkaal oo ka kala tirsanaa al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr iyo rasaas culus ay xaalay saqdii dhexe laga maqlay deegaanka Buulguduud ayna aroortii hore arkayeen ciidamada Soomaalida oo qaadaya miidad
waxaa weli socda dagaalka ay ciidamada Ciraaq ay ku doonayaan inay dib ugu hantiyaan magaalada Fallujah oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS waxaana wararku ay sheegeen in xilligan uu jiro khasaare isagu soo gaaray dadka rayidka ah ugu yaraan 20,000 oo caruur ah ayaa waxay ku go'doonsan yihiin gudaha magaaladaasi sida laga soo xigtay hay-adda caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF hay-addu waxa ay ugu baaqday dhinacyada oo dhan in ay hubiyaan badqabka caruurtani oo halis ugu jira in la askareeyo
hoggaamiyeyaasha Turkiga ayaa uga digay Jarmalka in xiriirka labada waddan uu dhaawac weyn soo gaari doono haddii xubnaha baarlamaanka dalkaasi ay ansixiyaan inay u aqoonsadaan dilkii ay Cusmaaniyiintu u geysteen Armeniya inay ahayd xasuuq baarlamaanka Jarmalka ayaa la filayaa inuu cod u qaado go'aankaasi maalinta berita ah qoraalka sharcigan ayaa sheegaya in dhimashadii Armeniyiinta ay tusaale u ahayd dil safmareena oo Sinjuguri saw lagu dabar jaray qoomiyad kaasoo ah xasuuq dhacay qarnigii u dambeeyay sidoo kalena sharcigan ayaa mas'uuliyadda qayb ka siinaya dalka Jarmalka oo isagu saaxiib la ahaa boqortooyada Cusmaaniyiinta ee hadda ah maamulka casriga ah ee Turkiga halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in ku dhawaad 4.6 milyan oo qof ay dunida oo dhan ku nool yihiin adoonsi dadkaasi oo badankooda ku nool dalalka India, Shiinaha iyo Pakistan. Hay'adda Walk Free Foundation ee fadhigeedu u yahay dalka Australia ayaa ku soo bandhigtay magaalada London talaadadii shalay warbixin arintan ay kaga hadlayso. Ururkan ayaa doonaya in dowladaha iyo shirkadaha ganacsigu ay wax ka qabtaan sidii loo joojin lahaa ka manafacaadsiga xogsatada oo ay ku jiraan caruurta. Wariyaha VOA da Salatika Hog ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo soo jeedinaya.
Dalka India ayaa dalka ugu weyn ee ay ka jirto dimuqraadiyadda. 800 million oo ka mid ah in ka badan 1 billion oo qof oo ku nool dalkaasi ayaa xaq u leh inay codeeyaan. Iyadoo ay saas tahay, ayaa haddana India ay dadka ay adoonsato ay aad ugu tiro badan yihiin dal kasta oo dunida ah, kuwaas oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafiyaan 18 million. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay hay-adda Global Slavery Index, Professor Kevin Pelis ayaa arrimahaasi wax ka qora.
They have hereditary forms of slavery in India. They've had a long, long history with rural forms of agricultural slavery. So
qaabkan is adoonsiga ah ee ka jira India ayaa ah wax ay kala dhaxleen oo hiddahooda ku aruraya. Waxay leeyihiin taariikh dheer oo noocan is adoonsiga ah ee xagga beeraha oo muddo dheer soo jiray. Sidaas darteed, waa dhibaato weyn oo ay ka dhaxleen waayihii hore.
Hay'adda Work Free Foundation ayaa waxay daabacday 167 dal oo ay ka jiraan shaqada iyo guurka oo la isku qasbo, is-adoonsiga xagga amaahda iyo tacadiyo kale. Andrew Forrest waa guddoomiyaha Work Free Foundation.
It's where a person cannot leave their place of existence, either their passport's taken or there's a threat of violence against them or a member of their family.
Waa meel qofku aanu ka tagi karin halkii uu horey u joogay. Baasaboorada ayaa laga qaadanayaa ama waxa ay mudanayaan qatar gacan ka hadal ah iyaga iyo qoysaskooda. Sidaa darteed, halkii ayay ku xayiran yihiin oo malaha xaalad aad u sii xun ku jiraan, waxaana loola dhaqmaa sida iyagoo ka mid ah xoolaha beeraha jooga.
Dalalka Eeshiya ayaa hoyga ku dhowaad 60% is-adoonsiga casriga ee dunida ka jira. India waxaa weheliya Pakistan iyo dalka Shiinaha. Warshadaha jaajuurka sameeya ee ku yaala koonfurta Pakistan ayaa waxaa ka shaqeeya rag, haween iyo caruur oo ku shaqeeya mishaar aanay abadkood arkin.
I am indebted. We had to take out a loan to feed our children. I owe 40,000 to 50,000 rupees.
Waxaa qoorta iigu jirta deyn. Waa in aanu amaahnaa lacag si aan u quudinno caruurteena. Waxaa laygu leeyahay 40,000 to 50,000 oo rubiis oo u dhiganta $600 to $750. Deyntaasina iga bixi mayso ilaa iyo inta aan noolahay. Waxay dhammaanay marka aan dhinto, waayo sicir bararka ayaa aad u sarreeya.
Ranjan waa bulukeeti sameeya shaqada lagu qasbay. Qaar kale oo ku nool dunida ayaa xaalado kuwa lamida ku jira.
Zwangsarbeit ist ein großes Problem.
Forced labor is a big problem worldwide. We have again and again documented migrant workers.
Shaqada la isku qasba ayaa ah dhibaato weyn oo dunida ka jirta. Waxaanu diiwaan gelinay shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo kuwa kale, qaasatan kuwa ka shaqeeya dhismaha oo shaqada lagu qasbo, iyadoo ay jiraan oo shaqo qasabkuna uu ka jiro sida Kuuriyada Waqooyi iyo Uzbekistan, kuwaasi oo ka shaqeeya beeraha suufka.
Wolfgang Butner waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Human Rights Watch. Dadka u dooda xuquuqda ayaa ka codsanaya shirkadaha ganacsiga la sameeya dalalkan inay xaqiijiyaan in dalalka ay adeecaan shuruucda shaqada, laakiin ay sheegeen intaasi horumar weyn looga samayn karo iyadoo dowladu ololeyso.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya warbixintii wariyaha VOA da Salatika Hog.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaabanna waxaad maanta ku dhageysan doontaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa 18-kii bishii May magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland uu yeelanayo. Magacaabista wasiirada cusub kadib waxaa soo baxayay fikirro iyo hadalheyn kala duwan oo ay siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo qaybaha bulshada ay ka kala bixinayaan qaabka loo maray dhismaha golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland ee uu madaxweynuhu magacaabay. Xubinta dooda gaaban oo aynu arintaasi ku falanqayn doono waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, iyo siyaasi Hilowle Aadan Maxamed oo hadda ka hor soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya kana mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland. Marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee VOA.
Waa dhawnahay.
Su'aasha ugu horeysa hadii aan siiyo xiliban Cabdullaahi Dheere oo baarlamaanka maamulka Jubaland ka tirsan, aragtidaada ku aadan golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha Jubaland uu magacaabay 18kii May iyo ku xigeenadiisa cusub maxay tahay?
Wallahi waa hawl laga sugaayay madaxweynaha xil wasiiradii hore oo kuwa cusbaa iyo kuwa hore labadaba way isugu jiraan. Waa hawl dastuuri ah oo madaxweynuhu sharci u lahaa inuu soo magacaabo. Dad badan oo aanan garanayn cusub haddana wax ka sheegi karin waa ay jiraan. Oo aqoontooda iyo CV-gooda ayaa wali anaga aan la soo gudbin baarlamaan ahaan ilaa ay hortimaado xukuumadda waxa ka sheegi karaan malee ilaa ay programyadooda iyo barnaamijkeeda xukuumadda ay noqoto.
Maadaama baarlamaanka Jubaland aad ka mid tahay xilibanadii ugu cadcada, madaxweynuhuna in muddo ah uu la maqnaa inuu soo magacaabo xukuumadda cusub, ma tahay xukuumadda iyo madaxda hadda uu soo magacaabay kuwa u qalma waqtigii dheeraa ee madaxweynaha la siiyay?
Ma rabno inaan ka hor dhacno. Anagu waxaan nahay dad go'aan gaarayaashi baan nahay. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay xulista isagaa lahaa, anaguna waxaan nahay dadkii loo keeni lahaa ee kala guri lahaa haddii ay istaahilaanna. Meediyaha anagu waan ka sheegan baan waxaan oranaynaa ma istaahishaan, si sharciyo dastuuriya baan u leenahay xaq ugu leenahay anaga baarlamaanka iyo Jubaland. Warka way ina hor imanaysaa, ma rabo inaan ka hor dhaco.
Haye Hilowle Aadan Maxamed.
Bismillah. Aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa horta inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland. Doodeena maanta waxay ku saabsan tahay inaan wax saxno toosin ama wax saxid ama isdhaliil wax la yiraahdo. Marka dhaliisheena hadii aan ka hadalnana, waxaan ula jeednaa inaan wax saxno. Dadku waxaan rabnaa inay sidaa u gartaan. Midda koowaad,
fikirka adiga aad qabto
anigu waxay ila tahay, marka koowaad Jubaland waqti dheer bay soo jiitamaysay, soo socotay bishii shanaad 2013 bay ahayd markii uu horeysay madaxweynaha si ku meel gaar ah u doorano. Maalintaas meeshii aan joognaa horta ilaa hadda joognaa, waxaan islahayn 3 sano ku meel gaarkana ilaa inta badan 100% dhulka qaban doontaan. Hadii hadda si rasmi ah baarlamaan iyo madaxweyne rasmi ah yeelanayna, waxaan islahayn maanta 100% gacanta lagu hayn doonaa dhulka deegaanada Jubaland ay ka taliso. Waa ka xumahay 4 sano kadib in Jubaland maanta ay ka mid tahay goboladeedii, gobolada 18 gobol Soomaaliya, gobol ka mid ah ilaa hadda inuu maqan yahay. Marka taas dhaliilahay ka mid tahay maamulka iyo madaxdeenana, waxaan rabnaa hadii hore wax u habsameen in waqti dambe uusan naga lumin gobolka gacanta lagu soo celiyo. Taa waa dhaliilaha koowaad. Midda labaadna, waxaan sugeynay xukuumad ka taya badan xukuumaddii hore, waxaan sugeynay madax aan madaxdii hore ahayn. Marka anigu waxaan isleeyahay mumaadiyiin Soomaaliyeed way xaq bay u leeyihiin in la magacaabo, laakiin waxaan isleenahay dadkii maanta munaasibka u ahaa waqtiga hadda la marayo ma ahan dad hadda la soo magacaabo.
Xiliban Cabdullaahi Dheere, ma ku raacsan tahay aragtida Hilowle Aadan Maxamed?
Qayb ka mid a waa ay muuqdaan, laakiin ma wada aha sida uu xilibanku uu sheegay, ma wada aha duruufo jira. Madaxweynaha ruuxiisa xaalad adag oo hadda marxaladihii dib heshiisiineed iyo waxyaabo badan, haddii la qiimeeyo duruufaha iyo xaaladaha uu ku dhex jiro iyo bay-adda uu wax ku dhisayay, madaxweynaha ruuxiisu wax badan oo loogu garaabi karo ayuu leeyahay.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo Xiliban Cabdullaahi Dheere, madaxweynaha waxa uu magacaabay 17 wasiir iyo 17 ku-xigeen, sidee ku yimaadeen ama sidee ayuu ku soo xushay madaxweynaha ayaa la dhihi karaa?
Haddii aanu qiimeyno, waxa weeye waa siyaasadii dib u heshiisiineed ee ummadada badan oo 1 sano ah uu u jiitamayay, waqtiga badan u qaadanayay, oo aan uga garaabayn anagu baarlamaan ahaan. Iyadii buu qiimeeyey, waxaad moodaa 100% inuu dhinacaas qiimeeyey wadajirka dadka iyo israacooda iyo qeybihii banaanka jiray inay gudaha ka dhex muuqdaan.
Marka dib u heshiisiin bay ku timid
baan qabaanu.
Haye Hilowle Aadan Maxamed,
horta madaxweynuhu waajibaadkiisa waa gutay. Waqti dheer ha la soo rafto ama waqti dhow ha qaato, waajib waxa uu lahaa ama dastuuriyan in uu xukuumad soo magacaabo. Taas waxaan isleeyahay waa waajibka laga rabay. Laakiin waxaan rabnay annaga ama ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhiday reer Jubaland waxay ahayd 4-3 sano xukuumaddii soo jirtay waxay ahayd asagana wuu ogyahay, annagana waan ognahay, reer Jubaland way ogyihiin isbeddel inuu dhaco. Waxaan sugeynay dadkii hore ka taya badan, ma aanan qaybeynin in ama sidii hore ay ku soo noqonayso,
laakiin dad badan baa cusub oo hadda
aan isleenahay waxyaalo badan oo aanan qaybeyn ay ku yimaadeen. Marka anigu waxaan qabaa fikriyan 3 arrimood aan u baahanahay. In koow, xukuumadda la keenay ay noqoto xukuumad taya leh, lex jeclaalo Jubaland ayada iska leh. Dib u heshiisiin ha lagu keeno, laakiin waxaan rabnaa qofka dib u heshiisiinta lagu keenay waa inuu yahay qof reer Jubaland. Inuu
ma kula tahay in dib u heshiisiin ay ku yimaadeen wasiirada cusub?
Ma, inta badan kuma iman waa dadkii reer Jubaland ama horay wasiiro hore u ahaadeen ama dadkii dhex jooga ha noqdeen. Anigu waxaan isleeyahay in la saxo oo hadii xataa aan isleenahay in waxay ka qaldan yihiin in ama baarlamaanka uu saxo ama madaxweynuhu uu saxo si xukuumad tayala loo helo.
Waa gartay xilibaan Cabdullaahi Dheere, Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in muddo badan ay dadku sugayeen xukuumad cusub gobolada kamida gobolada Jubooyinka wali Al-Shabaab ay maamulaan in laga xoreeyo. Arintaas maxay ku dhacday in muddo 4 sano ka badan maamulka Jubaland iyo Amisom ay Kismaayo ku sugnadaan gobolada iyo degmooyinka kale ee Jubooyinkana aan wali la isaga kala gooshi karin? Arintaas maxay ku muuqataa?
Wallahi Jubaland waxa soo wajahay sida aad la socoto Kismaayo soo galisteedii waxa ka dhintay ka dambeeyay waxa soo wajahay dagaal ballaaran oo dawladda TFG ay ku soo qaaday dowladda maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo waxa dhexdeeda laga abaabulay ciidamo dagaal ayaa meesha ku qabsaday sidii loo dhaqaaqay dagaal sidoo xabadi socoto horumarka dagaalka hadba waxay ku xirantahay taatiga hadba sidii guulaha aad ciidamadoodu ay gaaraan bay ku xirantahay horumarka mar hadii ay gacan ka hadal dagaal isu bedeshay siyaasiyan iyo askariyanba Jubaland loo diray armistirajiga iyo maamulka meesha ka jiray in la burburiyo oo loo kala diro baa lagu talagalay ilaahay ma oran waqti dheer iyo muddo badan waxa cunay dagaalkaas dheer soo jiitamayay oo aan hadda ka soo sheekay markii hore oo ahaa ilaa iyo kii hadda dib u heshiisinta ugu dambeysay Jubaland loogu qabtay iyo waliba qayb kale hadda si harsan ruuxeeda oo u baahan in iyaga ruuxoodu hoos loo eego oo ay xukuumadda soo socota ay u taalo xukuumaddu ay qabato shaqada oo xukuumadda horta la ay tahay hadii aan ku noqdo marka anaga baarlamaan ahaan xukuumadda hadda aanu ka sugeyno madaxweynaha ee aan welina soo gaarin waana rabin inaan ka hordhaco waxaanu waajibaad baan anagu ku leenahay xildhibaan hadaanu nahay mas'uuliyad baan naga saaran inaanu kala gurno qorsheheeda iyo barnaamijkeeda iyo hawsheeda markaanu xukuumadda barnaamijkeeda aragno qof shakhsiyaadkeedu anaga wax shideen uguma hayo laakiin waxa mushkiladda ahay waxa weeye aanu sugeynaa qorshihii ama mid maaliyadeed iyo horumar ha ahaado ama mid maaliyadeed ha ahaado ama mid amni ha ahaado ama mid xoreynta gobolada maqan ha ahaado qorshaha balaanka ay noola yimaadaan anaga waa shaqada waa qorshahooda shaqo ay soo bandhigtaan oo ay baarlamaanka keenaan ayaa wuxuu noqon doonaa mid aanu ama aqbali karno oo aanu ka dhex arigno masaalixii ummadda ama wuxuu noqon doonaa mid masaalixii ummadda aanu ka dhex arigaano ku celinno madaxweynaha.
Waa gartay xilibaan Hilowle Aadan Maxamed, hadii aan ku weydiiyo hadii su'aal kale, Hilowle Aadan Maxamed waxaad ka mid ahayd siyaasiyiinta Jubaland laba jeerna noqday musharax madaxweyne ee Jubaland maadaama liiskii madaxweynaha uu soo magacaabay aadan ka dhex muuqanin ma la dhihi karaa sidaas darteed ayaad xukuumadda cusub ee Jubaland wasiirada cusub ee Jubaland aad ku dhalinaysaa?
Wallahi maya, anigu waxaan ahay aasaasihii Jubaland, waxaan ka mid ahaa Jubaland dadkii tiir dhaxaadka u ahaa wax ka soo dhisay ilaa hadda joogo. Sidaa ula socotid xukuumaddan xukuumadda ka horeysay liiskan ku jiray si khalad ay u dhacday anoo taagan yaa laygu bedelay nin kale, inkastoo madaxweynuhu uusan raalli ka ahayn. Haddana markii banaanka loo soo baxay waa la socotaa shir jiraa aan qabto oon ku taageerayo magacaabista wasiirada iyo xukuumaddii ugu horeysay ee Jubaland inay yihiin. Maantana waxaan isleeyahay ama madaxweyne ku xigeen ha noqdo ama wasiir ha noqdeen, dad aniga ay mateli kara way yimaadeen oo munaasib u ah in kursiga ayaga ay qabtaan ama aniga aan qabto. Marka taa ulama jeedo, annaga waxaan rabnaa dawladda Jubaland waxay noqotay fadhi ku dirir, fadhi ku dirirkana ma dooneyn inaan ka baxnaa rabnaa. Waxaan intaa u su'aal gamaynay oo caruuraha iyaga iyo danaha iyaga aan u seegnay waxay ahayd in aan horumar gaarno oo gobolada la xoreeyo. Wasiirada hadda la keenay haday maslaxa u yihiin Jubaland inay ansixiyaan, hadii munaasib ayna hadda waqtigan ahayn oo lana socon karin ama la qabsan karin inay dib u celiyaan si xukuumad fiican oo tan dhaanta loo soo dhiso.
Xilibaan Cabdullaahi, idinka baarlamaanka Jubaland haddaad tihiin awood intee la'eg ayaad u leedihiin wasiirada madaxweynaha Jubaland uu soo magacaabay marka baarlamaanka la horkeeno inay go'aanka gaari karaan?
Awood sharci baan u leenahay oo dastuuriya, waxaanu matalaa dadka reer Jubaland dhammaan. Haddii aanu aragno wax ummadda masaalixeeda ayaan ahayn inayan ahayn arrintu, madaxweynaha waanu ku celinaynaa, waxaanu raacinaynaa qoraal, waanu ku sifaynayno annagoo sababaynayna arrimaha aanu u qaadanay go'aankaas.
Aad baad u mahadsan tihiin labadiinuba.
Aad baad u mahadsan.
Aad iyo aad baad u mahadsan.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban oo ay marti noogu ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland iyo siyaasi Hilowle Aadan Maxamed. Tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabad gelyo.
Intaas aanu ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Qadir Maxamuud Xareed, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Wow, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaad jira maalmo ummaduhu ay farxad ku xusaan iyo kuwo ay murugo ku xusuustaan. Waxay Soomaalidu xustaa sanadkii 1904-kii dhacdar la soo gudboonaatay oo ay guuldarro u aragtay. dhinaca kalena, isla sanadkaas ayay haddana goor subaxa indhaha ku kala qaaday dhacdo ay ku faraxday, isuguna hambalyeysay. dhacdada guuldarro waxay ahayd dowladda Ingiriisku markii ay Itoobiya ku wareejisay dagaalkii Hawd iyo Reserve Area loo yaqiin, oo ah dhul ballaaran oo xoolo daaqeen ah, weligiiba dhul reer miyiga Soomaalida lagama maarmaan u ahaa oo muddo qarniyo ah meeshii ay doonaan ay ka degi jireen. maanta ka horna aan edi hooy ka oran meel ay joogteba aad iyo aad ayay dhacdadaasi Soomaalida u taabatay. si aan kala har lahayn ayay uga murugootay ugana dhiidhiday. waxaa laga tiriyey maasa fara badan oo ay isku guubaabisay halabuuradii waagaas kuwii ugu magaca dheeraana ay ku fara yareysteen. bal ila xusuuso gabaygii fiinta ee guuldarradii berigaa Soomaalida u soo hoyatay uu Cali Xuseen u xambaarsay, iyo heestii Cali Suguule ee dhextaalkeedu ahaa Hawduu magacaagiyo haybse calankaaga, soo hanaan raaco haybse calankaaga. ha yeeshee, dabayaaqadii isla sanadkaas ayaa waxaa xigtay dhacdo kale oo iyada ay Soomaalidu si weyn ugu diirsatay. inkastoo weli aanu dalku si buuxda u xoroobin, haddana waxaa la ogaaday lixdanka ka hor in qorshuhu yahay 1906-ka ismaamul gudaha ah in dalku uu yeelan doono, sidaa darteedna loo baahan yahay calan u gaara oo Soomaalidu ay ummadaha kale kaga soconaato. dabadeed golihii deegaanka ee Consilio Territoriale Afrikaaniga lagu oran jiray sida baarlamaanna u shaqayn jiray wuxuu ku dhawaaqay in loo tartamo samaynta calan uu dalku yeesho. markaas bay rag dhowrihii waxay soo bandhigeen calamo kala midab iyo kala naqshada ah. ugu dambaystiise waxaa in naqshadiisi la qaato ku guulaystay Allah u naxariista halgame Maxamed Cawaale Liibaan. wuxuu Maxamed keenay calanka aynu hadda naqaan ee buluuga ah, xidigta cad ee shangeesta ahina ay dhexda kaga taal. dusha daartii xukuumadda ee bartamaha xamar ku tiil loona yaqiin official governo ayaa laga taagay 12-kii Oktoobar 1904. waxay ahayd markii ugu horreysay oo hawada lagu arkay calan Soomaaliyeed oo ka babanaaya. hase ka babadee wuxuu dhexda ugu jiray oo hareerta bidix iyo midda midiga laga taagay calanka qaramada midoobay iyo midka Talyaaniga, taasoo lagu muujinayay si buuxda in aanu dalku weli xor u noqon. waxaa mudan inaan halkan ka sheego Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo aada u waayeelay in sanadkii 2000 isaga oo qaxooti ah uu dalka Kanada ku geeriyooday. sababtaasina ma aha bar madow oo Soomaalida ku taal, waa ila tahay. dhacdo rayrayn leh ayay ahayd, sidaa darteedna inay ka maansootaa Soomaalida ma seegin. si haddaba jawigii maanta jiray aydu dhab ugu dareentaan, aan maansadii munaasabadda ku saabsanayd idinka soo qaado, buraanbur ay tiri Sayxaawo Jibriil oo hablihii firfircoonaa ee leegada ka mid ahay, isla markaasna hal abuurnimo iyo miro cudooni ku caanbaxday. qaybaha hore ee buraanburkeedan aan ku dhow idin marin doono ayay ilaa maanta dumarka Soomaalidu ku luuqeeyaan markay xafladaha isugu yimaadaan, iyaga oo aan garanayn ciddii tirisay iyo goor la tiriyay toona. waa buraanbur si weyn dadweynaha ugu dhex fiday, kuna saabsan calanka dhowaanta la suray ammaantiisa, dandarada la rabo in lagaga haysto, yoolka in lagu gaaro la haaminayo, iyo duco kal iyo laabah oo ay ku bantooqday. waxay xaawitiri calanka Soomaaliyeedow cirsiga ka nuur, cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado, annagu kugu cayishnay ilmahaagu kugu cayile, cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado. intaadan caddaan cabiid aadanaan ahayn, allaha noo kaa calfee waanu ciilanayn. irkaadu egtahay rabbigow lagaa cabsado kuwii ku caawimay lahaa kaama caatisaan allow cadowgaaga cagta meel ka hoose geli irkaadu egtahay rabbigow lagaa cabsado. Laba iyo lixdan sano ayaa laga joogaa markay muraabulkan talisay, waxaana laga yaabaa inaad isweydiisaan tolow xaggee bay iyana ku dambaysay. Dagaalkii sokeeye markuu xamalka qarxay ee dadkii ay u soo dagaalantay ay da'deeda iyo halgankeedii ku xushmeen waayeen ayay sida Maxamed Cawaale qaxooti ahaan iyaduna Kanada ugu darowday. 2004 mar aan Toronto ku arkayna waxay ii sheegtay inaysan hubin inta nolosheeda ka hadhay intay Soomaaliya ku noqoto inay ku naalooto qoraxdeedii diirranayd iyo hawadeedii macaaneyd ee ay u baratay una soo halgantay. Maxaad xaaway sidaas ugu malaynaysaa ayaan weydiiyey. Markaas bay indha guran iyo waji murugaysan inta igu fiirisay iigu jawaabtay sansaankeed baan ii muuqan. Muddo gaaban dabadeed iyada oo 9 baarka ka jartay ayaa tu ka mid a qabuuraha Toronto looga soo dareeray. Tanina sida tii hore sow ma aha bar kale oo madow Soomaalida iyo taariikhdeedana ku dhignaan doonta, shaki igama jiro. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo suugaaneed hadduu eebo idmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana kaalmihii suugaanta, Haye Ibraahim, maxaanu heysaa?
Dhegeystayaasheena, waxaan usoo qabanaynaa heesta Ladan iyo Xuseen Miral.
Heestan waxaa daandureeyo ereyada iskale abwaanka weyn ee Singo.
ana ay Hussein Mirali heesti ladan ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa ida ayaan ugu dambeeyay sidii galabnimo waa Falastiin Axmed Iimaan Ibrahim Hassan Damdurayo idinle nabad galiyo. I'm not alone.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.